Azadlıq Tatar Yaşları Birliği vəkilləri yolğız qarşılıq şoraların davam edə. Yəkşəmbə kiş birliknin şollu bulgi çitəkşisi Uraz ayında xəmir satını sırab şiğar kütərib turğan idi. Düşəmbə kiş dağın 4 kişi şollının meydanlarında xəm səvdə özəkləri yanında şundiraq şoralar uyuşturdu. Yaşlar Tatar tilin uqutuna şikləvgə qarşı, milli tildə bilim alu xüquqların yoxluğu xəm Tatarlarga iş bala tavırga şağırgan şiğarlar kütərdi. Eligirək qarşılıq şoraları bulgan bu şaralar turunda Gafiulla Gaziz Silin.
Әлеге пикетлар өчен кичке сәгать 7 һәм Шаллының үзәк мәйданнары, ягъни халык иң күп йөри торган урыннар сайлап алынган. Шәһәрнең беренче бистәсе элегелектән сәүдә йортлары, мәдәни үзәкләр күп булуы белән аерылып тора. Татар яшьләре бу урынны фидакарлар аланы дип тә атый. Шигар күтәреп бергә Azatlıq Tatar Yaşları Birliginin ilk reisi Damir Şeyhettin çıkkan. Damir efendi kuluna şundi resim tutkan. Onda başına tübete kigen Tatar kişisinin tilin balta bilen kisarga jiyinalar. Baltada Rusiyanın devlet atributikaları hem 309 kanun digen yazmağına bar. Resimnin işteligin Damir efendi bulay anlattı.
Damir Efendi, mene 309 kanun kabul edilgen gayinde şakti yıllar uzdu. Anı indi unuttular da şekilde, mene siz kabattan da şuşa kanun turundağı şiğar yazıp, mene şuşa inşallahın uzak meydanına çıkkansız, mene şuşa uramğa şiğunan, şuşa şiğarını kütarıp durunan, faydası bulur dip ulusuz mu?
Kurup durganımız şey, Rusya'da hakimiyet federalizm yolundan taypılıp bara. Хәм империя сәясәтен дәвам иттерү ягын карый. Шуңа күрә милләтләр хокукларын ныгытасы урында милли мәгарифтә, әйтик, милли балалар бакчасында, мәктәпләрдә һәм югары уку йортларында ана телебездә укытуга шикләүләр кертелде. Бу инде елдан-ел көчәеп бара. Хәзерге вакытта бер кайда да тулы канлы милли белем шылбырын үтеп булмый. Андый шартлар юк. Бу без күтәргән мәсьәләнең бер ягы гына әле. Хәм 109-нчы федераль закон ул республикабызның суверенитет статусын бетергәннән соң Мәскәү тарафыннан кылынган гамәл булды. Без аны шулай дип исәплибез. Димәк, әлеге канун турыдан-туры һәм ачыктан-ачык сәяси акт. Хәм ул милләтләрне һәм соңыннан республикаларны бетерүгә құрылған. Бұлардан шығып, нәрсе әйтерге бұла, нинди фикерге келесін? Біріншіден, Россия хакимияты юғары дәрежелерində федератив дәулет төзу бүтінлей ұйында да юқ екен. Халықларының тигізлігін тәмин ету оңайынан, орыслар өзлерінің тарихи қора жерлерində орыс республикасын төзу уе белән яшәмиләр, мақсат итеп қоймыйлар. Ә шулай икән, без янәдән милли һәм дәүләт бәйсезлеге мәсьәләсен күтәреп чыгарга мәҗбүрбез. Азатлык Татар Яшәр Берлегенең шаллы оешмасы ныклы позициясе буенча, бу безнең традициендә бары тик милли багымсыз дәүләт ишендә генә милләт хукукларын һәм мәнфәгатьләрен кайгыртып хәл итеп була дигән позицияда торабыз. Аерым алганда 309-нчы канун оптимизация дибез инде без аны. Татар мәктәпләренең милли асылын юк итү, авылларда һәм калаларда китапханәләрне бетерү, милли университетны булдыртмау, югары уку йортларыннан татар мәгарифен сөреп чыгару, булар барысы да суверенлыкка каршы сугышның дип әйтик, дәвамы булып тора. Безне гомумән хәзер абориген милләт хәленә калдырмакчылар. Азатлык Татар Яшьләре Берлегенең шаллы оешмасы киләчәктә дә 309-нчы канун кискен тәнкыйт утында тотачак. Азатлык мондый суверенитеттан гарык, федерализмнан гарык. Алга таба без забирайте такого суверенитета, сколько проглотите, нам не нужна независимость дигән шигарь белән чыгыш ясаячак, сәяси мәйданга шулай дип чыгачак. Азатлык баштан ук милли һәм дәүләт бәйсезлеге өчен көрәш алып барды. Шәймиев кебекләр безнең көрәш казанышларыбызны сатып җибәрде дип исәплибез без. Әйе, Азатлык уюшмасынын душманы жок, лекин азатлыктын саясий интереслери бар. Аларны яклоо һәм тормушка ашыруу безнең төп максатыбыз булып тора. Һәм без бүген шуның өчен мәйданга чыктык та.
Илмир Салих бу юлы ялгыз пикет өчен азатлык мәйданын сайлаган һәм ул мәктәпләрдә татар теле укытуны кире кайтаруны таләп итә.
Илмир, менә синең азатлык мәйданына күтәреп чыккан шигырда инде Татарстан Республикасында дәүләт телләрен укыту гарантияләнә дип язылган. Менә синең үзеңнең фикереңчә ничек, менә шу гарантия бармы, юкмы татар телен укытуга?
Бу гарантия мәйк булса, конституциядә генә теркәлгән. Чөнки безнең ике дәүләт теле бар, рус теле һәм татар теле дәүләт теле буларак кабул ителгән конституция буенча. Менә шуның аркасында мин плакатка да шул 56-нчы мәддәне язып чыктым Татарстан конституциясының һәм инде мәктәпләрдә татар телендә укытуны кайтарырга дип язып куйдым. Чөнки хәзерге вакытта мәктәпләрдә татар теле фән буларак кына үткәреп калды, ә калган фәннәр инде урыс теленә күчеп бетте бөтен җирдә дә. Хәтта татар гимназияләрендә дә.
Менә шушы инде мәктәпләрдә, гимназияләрдә татар телен укытуны нинди юл белән кайтарырга була икән? Ул турда уйланганың бармы?
Бу инде шишелгән мәсьәлә, чөнки 90-нчы елларда инде татар гимназияләре ачылар, татар мәктәпләре бик күп ачылды. Анда инде ул юл тапталган. Шул ук юллар белән кире кайтарырга була, кануни яктан. Теге хәзер бит бөтен халык рус теленә күчәргә кирәк диләр. Хәтта татар теле татар гаиләләрендә дә балаларны рус теленә укытырга күчерәләр, чөнки егене рус телендә бирергә кирәк, аннары рус телен белеп кенә дә эшләргә була, акчашларга була диләр. Менә шул якны эшләргә кирәк. Әгәр дә бердәм дәүләт имтиханнарын татар телендә бирү мөмкинлеге булса, һәм аннан соң югары уку йортларында татар телендә укырга мөмкинлек булса, һәм кешеләргә дә татар телендә кирәк булса, татар теле кирәк булса, шул вакытта халык аңлаячак инде үзенә татар теле кирәк икәнен, һәм инде үзе махсус татар телендә өйрәтергә дип чыгачак.
Ураза аенда хәмер сатуны тыю турындагы яшьләр таләбе безгә инде мәгълүм. Бу юлы әлеге шигарны Булат Гатин Омега сәүдә үзәге мәйданына алып чыккан иде. Булат белән дә әңгәмә корабыз.
Булат менә инде бүген бер төркем яшьләр Чаллының төрле урамнарына, төрле мәйданнарына шушы пикетка чыктылар, аларның таләпләре төрлечә. Менә шушы кирәкле гамәл идеме, юкмы, менә шушына үзеңнең бәягеңне биреп китсәң иде.
Без бүген чыктык шушындай пикетларга, җәмгыятьне бераз уйландырыр өчен. Төрле-төрле шигарлар чыгардык. Бу пикетларда һәр беребездә үзенчә бер плакат белән чыктыкбыз. Кешеләр карасыннар, уйласыннар дип. Бер генә җиргә чыгу бер генә төркем кешене игътибарына ала. Без бүген төрле-төрле урыннарга бер кешелек пикетларга чыгарга уйладык. Һәм төрле-төрле фикерләр җәмгыятькә китерергә уйладык. Җәмгыят уйлансын һәм фикерләрен йөртсен дип.
Инде кичке сәгать 8-ләр тирәсендә без Чаллының Сәүдә кварталына киләбез. Биредә Әмирхан Евграфов татар гаиләләрендә балалар санын арттыру зарурлыгы турындагы шигарны күтәргән. Һәм инде аның мәгънәсен дә безгә аңлатты.
Әмир ханым, менә синең инде шигарың шактый гына кызыклы. Анда язылган исән калыйк дисәк, татар гаиләсендә кимендә 3 бала булырга тиеш. Менә шушы шигырыңны күтәреп чыгучы буларак, син үзең ничек күзаллыйсың менә шушы 3 бала булуны?
3 бала булуны мин ничек күзаллыйм? Әгәр дә соңгы халык санын алу ниләрен карасак, мәгълүматларын, без 10 ел эчендә генә татарлар саны 200 меңгә кимегән. Шуңа күрә бүген татар гаиләләре кимендә 3 бала алып кайтырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки бер яки ике генә бала алып кайтып, без үз урыныбызга шул 1-2 генә кеше калдырабыз һәм кимеп барабыз. Беренче, аннан соң татарларның кимүнең тагын башка сәбәпләре ул шул катнаш никахлар аркасында без кимибез һәм татарлар әкренләп шәһәрләшү, шәһәр тормышына күчү барганга күрә шәһәрдә инде без бүтән милләтләрдә күренгәнче кешеләр, гаиләләр, аз балалы гаиләләр моделе да яшиләр инде. Шуңа күрә татарларда бүген көндә 3 бала алып кайту максаты торырга тиеш. Шулай ук инде алга таба социаль ситуацияларны да яхшырткан чиракта бу
Bu san artırğa da mümkün.
Artırğa da mümkün.
Mina sen akili beylenişler bulmadı mı? Mina şuşu 3 bala bula kalğanda mina özün asırap kararış bunu. Şuşu tırmışlar deyip etüşler bulmadı mı?
Oy deyip etüşler bulmadı. Okşa bulsa alıp kaytabız deyip etüşler buldu. Şu andan son indi 2 balabız var, 1 balabız var deyip etüşler buldu.
Әлеге шаралар ялгыз пикет деп аталса да, шигарлар күтәреп торучылар янына кызыксынып килүчеләр, шигарларның эчтәлеген аңлатып бирүне сораучылар да булды. Хәтта бу гамәлне адабрәем, ягъни хуплыйбыз дип әйтүчеләр дә бар иде. Шаллы яшьләре мондый шараларны алга таба да дәвам итәчәкләрен әйт